Já, virðulegu forseti, nú er það svo eins og háttvirtur þingmaður þekkir að við erum að glíma við alvarlega kreppu og við skerum niður á öllum sviðum. Og eins og hún hefur væntanlega tekið eftir og þá er ekki gert ráð fyrir auka framlögum til skóla nema nokkura rekstrarframlaga vegna leigu á auka húsnæði. Og þannig liggur bara máli ljóst fyrir að beiðni auka fjárveitingu fyrir árið 2010 hefur borist ráðuneytinu og við höfum fengið upplýsingar fjárlaganefndinni gegnum viðtöl við stofnanir frá nánast hverri einustu skólastofnun í landinu. Engin þeirra fær framlag á vegna kennslu í þessum auka fjárlögum. Allavegna er það ekki við þessa umræðu. Hvað gerist á milli annar og þriðju get ég ekki sagt. Við höfum eftir að taka þá umræðu en ég get fullvissað háttvirtan þingmann að þar verði gætt jafnræðis á milli stofnana. En aðeins til að útskýra kannski málið betur að þá eru 1100 suðurnesjamenn stunda þeir nám í Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem hefur beðið að fá að taka fleiri nemendur inn og verður að hafna nemendum og þurft að hafna nemendum í haust. Þeir fá heldur ekki auka framlag ef við höldum okkur bara við Suðurnesin. Þannig að það er jafnt á komið í kreppunni. Jafnræðið birtist kannski fyrst og fremst í niðurskurðartillögunum og að ekki gert ráð fyrir auka framlagi fyrir nemendur sem að ekki var gert ráð fyrir að kæmi í skólan við upphæfi árs.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir veitir andsvar.